Pozdravujem všetkých priaznivcov tohto podcastu Čo chutí zdraviu. Dnes máme také pokračovanie, by som povedal, predchádzajúceho dielu o tom, ako sa stravujú maratónci, a dnes si povieme, ako sa stravujú kenskí maratónci. Paradoxne, ale nemáme tu dvoch tmavých mužov, ale úplne svetlých, a to sú bratia Peťo a Mišo Kováčovci. Ahojte.
Dobrý deň, ahojte.
Čaute, čaute.
Neviem, či ste ich rozlíšili, ja nie teda podľa hlasu. Trošku sa nám predstavte, začneme možno od Miša.
Tak ja som Michal, momentálne mám 31 rokov a som práve na materskej a užívam si život s dvoročným synom. Snažím sa mu naplno venovať. Čakal som, že to bude trošku ľahšie, ale tak ten rodinný život je pekný.
A čo sa týka športu?
Čo sa týka športu, tak behanie sa venujem nejakých 5-6 rokov tak intenzívnejšie. Predtým som hral futbal a tie moje disciplíny sú tak nejak 3 až 5 kilometrov. Sú také hlavné. Uh-huh. A ktoré mi najviac vyhovujú a možno, že aj som povedal, že najviac bavia.
A v civilnom nie si teda profesionálny bežec, nežijú sa s tým?
Nie, pracujem v IT.
Uh-huh. A Peťo?
Ja mám na prekvapenie takisto 31 rokov ako Michal. A čo sa týka práce, tak pracujem ako športový novinár v denníku N. A čo sa týka behania, tak behám o 10 rokov viac ako Michal, čiže už 15 rokov. Ale najlepšie mi idú stredné trate, najviac 1500, trojka. Ešte povedzme 5 ako tak, ale tie dlhšie tam už sa troška trápim.
Mm-hmm. Ale Michal, ty si nepovedal, že napriek tomu, že behaš v podstate tiež stredné trate, tak už má zbehnutý maratón a ten čas bol celkom pekný.
Áno, áno. Tak máme trénera Štefana Mereša, on je taký, ešte taká staršia škola a tie jeho tréningy sú viac tak do objemu. Čiže odbehnúť z toho maratón nebol problém a mňa to dosť lákalo, keďže behám rád. Takže som už dvakrát bežal maratón v Košiciach.
A dostal si sa na 2.30, dobre?
2.30, áno, to bol minulý rok.
A bol si aj medalista na majstrovstvách Slovenska.
Áno, no, tak.
Takže po Matúšovi Huisovi je tu ďalší medalista z maratónu. Teším tak. Sa. Toto, taká krátka poznámka. Ty si povedal, že si predtým behal, hral futbal. A toto je podľa mňa krásne na tých atletických behoch, že naozaj netreba to robiť od škôlky, ale že je dobre, keď sa nejako beha. Však Janko Volko takisto hrával futbal. Franky Fredericks, pamätáte si?
Jasné, jasné.
Veľký šprinter na 200 metrov do 15 len futbal a potom sa z toho dá úplne v pohode, keď robíte takéto športy, dostať do atletiky. Ako to bolo, že ty si behal, ty si nebehal, alebo naopak teda už ste ma pomýlili, keď na vás pozerám? Lebo aby to bolo jasné, že to, čo vy nevidíte, vy ste jednovaječné dvojčatá.
To je tiež taká večná polemika. Doktorka povedala nejakú teóriu, že nie sme jednovaječné, ale mali sme spoločnú placentu. Tak nám to povedali, tak nám to odcitovali doma. Ale čo to znamená, ako to vlastne prebiehalo v praxi, to neviem, ale isté je, že sme veľmi podobní a vlastne, tuším, 2 roky dozadu sme v NŠC boli na testoch a to bolo neuveriteľné ako jednotlivé parametre, ale nie len také týkajúce sa výšky, váhy, ale aj také detaily, ako ja neviem, hmotnosť ľavej ruky a percento vody v pravom stehenom svale. A to sme mali identické. Naozaj tá odchýlka bola možno na promile. Tak sme sa na tom zabávali, že sme naozaj rovnakí aj po 30 rokoch.
A môžem vám niečo oznámiť, lebo vy ste boli v našej štúdii so slovenskými bežcami. Mm-hmm. A chceme teraz písať takú prípadovú štúdiu, dve. Jeden bude pán Hazucha, náš taký veľmi dobrý, ale už seniorský vytrvalec. A druhá, aby ste boli vy dvaja ako twin study.
Oh.
Takže tam naozaj chceme porovnať o tej molekulárnej úrovni, o tých mitochondrií, ako sa vlastne podobáte a v čom ste rozdielni. Je zaujímavé teda aj tá vaša rozdielna história v tej dĺžke toho tréningu, takže na to sa veľmi tešíme. A aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak čo máme od vás dáta? Spolupracujeme s prírodovedeckou fakultou a tam ich vyhodnocuje kto? Viete?
Nie.
Chlapci. Vaša sestra.
Ale.
No, fakt.
A ona o tom vie?
No dúfam, že nie, lebo nemala by vedieť, že koho vyhodnocuje, ale.
Tak to je úžasné. To som netušila, veľmi sa z toho teším. To som naozaj zvedavý na výsledky. Tak teda. Super, pozdravujem aj Katku.
Takže pozdravujem aj ja Katku. Dobre, tak teraz sa to prevalilo, už to nie je tajemstvo. Nazvali sme to teda, že budeme sa baviť o tom, ako sa stravujú vytrvalci v Kenii. tí naozaj dobrí. Vy ste tam boli, povedzte, ako ste sa tam dostali. Miško, začni ty.
Tak u mňa to bolo také zhoda náhod viac menej, pretože dostať na mesiac dovolenku, to mi prišlo ako nereálne, ale bol koniec roka a ja som zistil zrazu, že tým, že sa mi narodil syn, tak mám nejaký benefit 10 dní a potom, že mi ešte ostala nejaká dovolenka a v podstate týždeň predtým som to ani nemal. Akože veril som, že nejak, snažil som sa nejak vybaviť, ale vyzeralo to úplne nereálne a zrazu mi povedali na oddelení v našej firme, že mám 25 dní voľná, že nech si to miniem. Takže...
Ja, že vyhazov máš, ale nebával si voľno.
Tak, no, čiže zrazu som bol v Afrike a bolo to super. No,
dobre, ale Peťo, to nebolo nejak cez teba?
Áno, ono tým pôvodným impulzom, ku ktorému by som sa možno ja ani sám od seba neodhodlal, aj keď som vždy o tom sníval, bolo to, že mi v redakcii povedali, že či by som nešiel do Kenie. Lebo ja som nastúpil do redakcie v denníku na šport a nejak prirodzene tým, že som behával, prišiel taký impuls, že čo keby som písal o behaní, a keď som tak robil rok, zrazu sme zistili, že o tie bežecké články je naozaj záujem a prirodzene prišla otázka, ako to posunúť ďalej, a bol vlastne zhora návrh, že či by som nešiel na mesiac do Kenie a nezistil, prečo sú tí Keniania takí dobrí bežci, a tak sme to začali plánovať. Január bol na to úplne ideálny, pretože tam je veľa počasie na trénovanie, ideálna teplota, čiže vlastne minulý rok celý január pozreli sme ohňostroje a utekali na letisko a vracali sme sa vlastne 31. Čiže vlastne celý január, jeden mesiac sme tam strávili v Kenii. Uh-huh.
Peťo, ty si spomínal tie tvoje články, ja si to často čítam, a na to, že teda nie si akože od nás zo športovej vedy, že si novinár vyštudovaný, tak je to celkom dobré, len málo chýb som tam občas niečo našiel, takže rád to pozerám. Kde ste boli v tej Kenii?
Boli sme v Itene, čo je také hlavné mesto svetového vytrvalostného behu. Je to mesto nad náhornou plošinou, nad priekopovou prepadlinou. Je to náhorná plošina vo výške 2400 metrov a je to blízko veľkomesta Eldoret. A je to zaujímavé preto, lebo práve v Itene sa tak povediac zrodil ten kenský bežecký boom, alebo tam na tom mieste, popri škole svätého Patrika, istý misionár, ktorý tam prišiel pôvodne len na 3 roky, zostal oveľa viac, tak zistil, že Keniania na hodinách telesnej výchovy zistil, že Keniania majú neuveriteľný vytrvalostný talent, a keď to s tými svojimi študentami alebo žiakmi skúsil na súťažiach, tak zistil, že sú perfektní, a z ničoho nič vlastne mu jeho zverenci z telocviku začali vyhrávať olympijské medaile, a celé to prerástlo do v podstate unikátnej komunity, ktorá sa tam vytvorila, a z mestečka, alebo čože mestečka, z dediny, ktoré tvorila križovatka dvoch poľných ciest, vyrástlo od 75. dá sa povedať mesto, ktoré v podstate celé je postavené na behu, a je to také aj v kontexte iných športov úplne unikátne, že naozaj elitní svetoví vytrvalci sa tam združujú na tom mieste, lebo im vyhovuje tá nadmorská výška, vyhovuje im klíma, a celkovo vlastne tá komunita viaže, vytvára taký ten efekt snehovej gule, a stále tam prichádza viac a viac bežcov, či už domáci alebo z zahraničia, a je to tam celé také bežecké, čiže to je Iten, a tam sme boli jeden mesiac.
Michal, to, ako si to mám predstaviť? Sú tam nejaké atletické dráhy, alebo oni málo trejú na dráhe a je to viac menej buď cesta, alebo cez polný beh?
Viac menej dá sa povedať, že je to hlavne cez polný beh, teda tej hlavnej komunity, teda najväčšieho množstva tých bežcov, najväčšie množstvo bežcov beha na tých polných cestách. Je tam potom aj jedna dráha, je to tam dosť komplikované, pretože...
Po tartan, alebo?
Je to, jedna dráha je tartanová, ale tá je veľmi drahá. To vôbec ako keby tam ani nebolo. Čo sa týka Keniánov, tam chodia európsky špičkoví atleti, ktorí majú zaplatené zo zväzu nejaké sústredenie. Takže 20 eur stojí vstup na deň, čo je na Keniu strašne veľa. Tam 60 eur z bankomatu bol maximum, denný limit. Lebo to už bolo podozrenie na kriminalitu, alebo neviem. Takéto množstvo bolo, tých 20, čiže to je nepredstaviteľné. Čiže je tam jedna hlinená dráha, ale tiež je to tam problém, lebo to tam bolo rozkopané, lebo vláda rozhodla, že tam spravia štadión, potom následne sa to rozbagrovalo a zrazu neboli peniaze, čiže ten sa rozbil, čiže atleti behajú alebo chodia, zvážajú do nižšie položeného mestečka, kde je tiež len nejaký hlinený, čiže väčšinou na tých hlinených cestách oni trénujú.
Dobre, vy ste tam šli s niečím natrénovaným. Tá nadmorská výška, keď sa niekto rozhodol, že tam ide 2400, ste vraveli. Bol to pre vás osobne oboch problém? Ja keď si pamätám, že som bol chvíľku v Kolorede, to je tiež cez 2000, tak prvé dva dní ma tak hlava pobolievala. Ako ste na tom boli vy s tou nadmorskou výškou?
No, u mňa to neboli dva dni, ale možno aj 10. Takže cítil som to veľmi. Už som mal za sebou jeden mesiac v Juhoafrickej republike a desiatky dní, týždňov, môžeme povedať, na Štrbskom plese, ale to je nadmorská výška 1300. Mm-hmm. Toto je o tisícku viac a ten rozdiel bolo veľmi cítiť, aj keď prvé dni bolela ma hlava a som si hovoril, že možno je to tým hektickým presunom, cestovanie, aj človek je v napätí, že ako to dopadne, predsa len vlastne išli sme sami a neviem čo, ale a tá bolesť v zásade aj prešla, ale na tepoch som videl, že to telo sa správa úplne inak a ten rozdiel bol dokonca 20 úderov za minútu. Že kým pri kluse, povedzme, ja neviem, 4,30 by som mal tep 120, tak tu som mal 140.
A že v pokoji?
A v pokoji
boli niečo vyššie tie pulzy, či tam ani nie?
Tam bol hlavne rozdiel v saturácii. Tu sme si merali, akým doma mám tých 98, akože čo je tu štandard, tak tam to bolo po príchode 91 na 92, až zhruba po 10 dňoch sa to vyšplhalo na takých 95 a tam sa to ustalilo a vtedy už aj tie pocity nabehli, že tam už som vedel, aj cítil, že som vlastne sa aklimatizoval a že môžeme začať naozaj trénovať.
Mhm. Čiže skoro 10 dní u teba tá aklimatizácia. Tak. Tam časový posun nie je, to je výhoda toho,
to je veľká výhoda.
Tam nadmorská výška u teba.
Ja som tiež, ja som si nejak nepripúšťal, že je nejaká nadmorská. Snažil som sa to nevnímať, nejak, alebo nejak na to nemyslieť, ale určite som cítil veľké problémy. Pre dva týždne boli ťažké, ale nejak som si hovoril, že však to tá stráva, to tá zmena prostredia, ťažko sa mi spí, bojím sa komárov, nejak som si to odôvodňoval, ale ak mám povedať, že či som to cítil na behu, či sa mi behalo nejak o dosť horšie, tak je to tak. Pre dva týždne to, my sme mali po týždni sme mali prvý tréning, že 3x kilometr v tempe o 10 alebo 20 sekúnd pomalšie, ako som bežal ten košický maratón napríklad. Mm-hmm. A to bol ťažký tréning. Mm-hmm. To bol boj. A to bolo po týždni. Čiže rozhodne to bolo cítiť.
Čiže rada, keď takéto niečo chcete absolvovať, aspoň ten mesiac je dobrý, lebo proste prvých 10 dní sa budete len adaptovať.
Áno, presne no, tak. Hej, nemá zmysel tam ísť na kratšie obdobie, si myslím. Mm-hmm.
Začali ste s tou stravou. Tak popíšme si nejaký deň aj s tým, že celé, jak to fungovalo tam, že kedy ste vstali, čo ste zraňajkovali, ako to tam, napríklad taký jeden klasický tréningový deň, ak môžete nám popísať.
Tak Keňa je špecifická tým...
Hovorí Peťo teraz.
Keňa je špecifická tým, že sa ten deň začína skoro ráno a je to úplne prirodzené k tým, že je v podstate na rovníku Iten, tak ten deň má v zásade 12 hodín, je tam tma, 12 hodín svetlo a takto to s minútovou odchýlkou platí celý rok a preto Afričania sa snažia tých 12 hodín využiť úplne naplno a keďže slnko vychádza o 6 a o 6 zapada, tak samozrejme pred 6 už treba byť hore, samozrejme o 6 sa väčšinou vybieha. Čiže ten štandardný kenský deň, na ktorý tiež sme si chvíľu zvykali, ale potom sme sa celkom dobre adaptovali, sa začína o 6, absolvuje sa ranný tréning a potom sa ide na raňajky. Super bolo, že vlastne...
No počkaj, ranný tréning na lačno, teda ste
áno,
robili?
Áno, to sa robí...
Aký? Koľko?
Zo začiatku sme len klusali a potom...
No ale čo, potom hodinku?
No, ako kedy, no ale 35, to treba 40, môžeme povedať, že na to sme asi obaja z domu zvyknutí. Michal to asi začal skúšať ako prvý v rámci maratónskej prípravy, aby sa telo adaptovalo na spaľovanie tukov alebo vlastne čerpanie energie z tukov a jemu to celkom sedelo. Potom som to začal skúšať aj ja a nemal som s tým nejaký zásadný problém. Čiže v tom, na toto sme si nemuseli veľmi zvykať. A dokonca ja to mám tak rád, že vlastne tie raňajky potom chutia oveľa lepšie. Mm-hmm. Čiže takto to robia Keňania a tak sme to robili aj my, bez toho, že by sme museli veľmi s tým bojovať, s tým faktom, že človek ide hneď vstane a ide behať na lačno a nemuseli sme ani veľmi bojovať s tým skorým vstávaním, pretože tým, že o 6 sa zotmelo, tak aj o 9 väčšinou už sme ležali v posteli, čiže v podstate človek sa zobudil pred 6 a mal skoro 9 hodín naspatých, ak mu tá nadmorská výška dovolila tých 9 hodín prespať a A vlastne pomerne rýchlo sme si zvykli na ten kenský režim. Mm-hmm. Že, čiže to bol štart dňa, bol taký, že o 6. pred 6. sa vybiehalo, o 6. sa začínal tréning.
Hej. Súhlasím s tým, že také nižšie intenzity sa dajú robiť na lašno, to nie je asi zásadný problém. Tak, no. Takže, Michal, čo bolo potom na raňajky?
No, ako prvé musím povedať, že my sme boli v takom kvázi komplexe, ktorý mal na starosti Európan, že nemyslím, že to bol úplný štandard, ktorý jedia, čo jedia Keňania. My sme mali na raňajky toasty a na tie sme si dávali arašidové maslo a banány. To bolo také, čo som mal v podstate každý deň, lebo mi to veľmi chutilo. A bolo, cítil som z toho najedený. A čo sa týka z tých kenských tradičných jedál, tak bola tam praženica, vajíčka na výber, že tie sme si mohli dať.
S cibulkou?
Cibula bola vždy k dispozícii. To bola jedna zo surovín, ktorá sa dala vždy zobrať.
A potom tam bolo mlieko. To bolo čerstvé mlieko. Mm-hmm. Priamo od kráv z rána nadojené. A to mlieko bolo cítiť, že je vlastne vysokopercentné. A to, keď si dal
plnotučné.
Človek, áno, plnotučné. Keď si dal človek s vločkami, tak to tiež bolo výborné. Mm-hmm. A parádne zasytilo to do obeda človek. Mm-hmm. Zasytený.
Dobre. Čiže toto ste zjedli na raňajky, to bolo od tej 8. alebo kedy?
Tak, zhruba. Od 8. do 9. Hej.
A
tak,
potom čo sa dialo?
A potom sme si väčšinou išli oddychnúť, alebo ja som si robil nejakú robotu, alebo si hľadal nejaké témy. Ale to bolo super, že tam bol priestor na ten popoludnejší oddych. A vlastne keď aj niekedy, ako som naznačil, že tá noc nie vždy bola celá akože kompletná, pretože často tam sa pre tú vysokú nadmorskú výšku človek budil, aspoň tomu sme to pripisovali, to sa nezmenilo žiaľ celých 30 dní, tak bol priestor potom okolo obeda to dospať, potom sa išlo na obed a v zásade už sa človek chystal na popoludnejší tréning a po ňom večera a slnko zhaslo.
No dobre, ale mňa zaujíma teda, čo bol ten obed, Michal?
Tak obed tam to bolo asi také tradičné kenské, že sa striedali, tam boli tri suroviny, ryža, zemiaky, fazula, hrach a šošovica, teda strukoviny a ryža a zemiaky, a vlastne sme si robili z toho srandu, že nevieme sa dočkať, ktorá kombinácia bude dnes. A bolo to presne tak, že sa striedalo, buď bol zemiaky s hrachom, alebo zemiaky so šošovicou, alebo ryža s fazulou, ryža so šošovicou a tieto dve veci, a to bol obed.
A čo meso?
Meso bývalo vždy na večeru. Na obed meso nebolo.
Dobre, to je celkom zaujímavý možno postrej, že tým, že ich ešte čakala poobedná fáza, tak možno by nemali ten pocit toho nejakého ťažkosti. Takže, dobre, čiže toto ste zjedli a potom bola... Aj tí Keňania to tak mali, že mali ten výklus ranný, potom mali do obeda voľno a potom až po obede mali druhú fázu.
Áno. Ten tréningový režim bol identický. Ešte poznámka k tej strave, že Michal povedal, že my sme boli v nejakej nie úplne štandardných podmienkach. Ale tá strava bola štandardná, absolútne štandardná kenská. Čo bolo neštandardné, bolo to, že sme to jedlo mali. A k tomu sa možno dostaneme, že nie všetci, dokonca môžeme povedať, že 90% tých, ktorí ašpirujú na to, že sa raz dostanú na preteky do Európy, a to je ich sen, tak nemajú ten prístup tak dokonale zabezpečený, ako sme ho mali my k tomu jedlu. No tak to je takéto úskalie, ale k tomu sa možno postupne budeme môcť dostať.
No tak nám to teraz vysvetlíte, keď sme sa k tomu nejak...
Tá realita je taká, že vlastne do toho Itenu prichádzajú desiatky bežcov alebo adeptov na nejakú bežeckú kariéru, ale v tej silnej konkurencii vôbec nie je zaručené, že oni budú úspešní, a veľmi často sú to chudobní ľudia, ktorí veria, že vďaka tomu behu si ich všimne povedzme nejaký manažér, že ho proste zaujmu a dostanú šancu ísť na väčšie preteky v Kenii, kde si ich všimne ďalší väčší manažér a dostanú sa do nejakého elitného kenského tímu a na základe toho na preteky do Európy, kde proste zarobia zaujímavé peniaze. Lenže, ako asi tušíte, to je toľko premených, že veľmi malé percento tých adeptov sa dokáže dostať až na vrch tej pyramídy a naozaj vlastne naplní ten svoj cieľ a dokáže zarobiť také peniaze, ktoré keď už prídu, lebo ak sa človek dostane na svetové preteky, tak zarobí také peniaze, ktoré v Kenii znamenajú úplne, že zmenu života možno aj na tri generácie. Naozaj, povedzme, štartovne na nejakom svetovom maratóne, už len za to štartovne by si vedeli akože dosť veľa toho v Kenii dovoliť. No lenže to, že oni prichádzajú chudobní a vlastne snažia sa prebiť tou pyramídou až úplne navrch medzi tú elitu, tak im tie okolnosti im nedovolujú vlastne mať to jedlo stále k dispozícii, lebo nemajú v podstate žiadny príjem, viacerí sa tam aj tam fungujú, takže sa spoliehajú na nejakých svojich známych, prespávajú niekde vonku, alebo pomedzi tie tréningy majú nejaké brigádky, postávajú na ulici, že nie je to vôbec také idylické a jednoduché pre všetkých. Vlastne celé to tam funguje v takej pyramíde a ty na úplne na spodku, presne tí, ktorí vlastne prídu ako noví alebo chcú sa dostať do toho obehu, tak pre nich slúžia také akoby verejné tréningy, ktoré sú tam každý deň, presne o tej 6 ráno alebo o 9 začínajú fartleky, ale skrátka tam sú verejné tréningy v tom Itene, veľké skupiny, niekedy aj 300 bežcov a každý, kto chce, sa môže na ten tréning pridať a presne to je tá štartovacia čiara. Ideš na ten verejný tréning, tam sa objavíš, povedzme, ja neviem, chodíš tam stabilne 2-3 mesiace, zlepšuješ sa, stúpa ti forma a je šanca, že vlastne dostaneš sa do tej komunity, zistíš, ako to tam funguje, niekto si ťa všimne a potom možno sa môžeš dostať do nejakej tréningovej skupiny, kde máš už trénera, ten ti, povedzme, dá nejaký tréningový plán, ale okrem toho nemáš nič. Možno ťa dostane na preteky, ale nezabezpečuje ti ubytovanie, ani jedlo, ani štartovné, ale keď si ty dobrý a dostávaš sa po tej pyramíde ďalej, tak najvyšší vrchol, čo sa dá dosiahnuť v tom Itene, že sa dostaneš do nejakej už etablovanej bežeckej skupiny, ktorá už má aj svoje ubytovanie, má nejakých sponzorov a to už sú skupiny, ktoré majú vlastného agenta, ktoré už robia výjazdy po pretekoch, vedia si na seba tak povediať zarobiť a tam už je dosť vysoká šanca, že sa dostanú aj niekde do sveta.
A na obe dostanú rýžu zo
všetkých. Áno, presne tak.
Áno. To je tá skupina tých 10%, o ktorých
vlastne... Áno, presne, to je tých 10%, ktorí fungujú vlastne tak, ako sme fungovali my. Tak obšírne som sa vlastne dostal k tomu, čo som chcel povedať, ale to je veľký problém, že nie všetci majú také zázemie, ako sme tam mali my a ak by ho mali, tak by sa stravovali presne tak, ako opisoval Michal.
No, Michal, takže ty si chcel niečo povedať?
No, Peťo to akože trošku upresne, že nie všetci majú, keď sa bavíme, že okenských atletov, tak aby sa nejak vedelo, že to sú už asi len tí, ktorí sú etablovaní v tých skupinách a vlastne ich sa týka tá strava, o ktorej hovoríme.
A ktorí prežili to ťažké, že vlastne snažili sa dostať do topky napriek tomu, že ich strava bola viac menej asi neúplne ideálna z pohľadu toho celého.
Mala ďaleko od ideálu a veľmi často má ďaleko od ideálu a a sám by som si to neuvedomil, aké to je extrémne, ale mali sme šťastie na to, že v tom komplexe, kde sme bývali, býval zároveň aj americký vedec alebo tréner, odborník Jason Karp a on sa presťahoval do Kene na pol roka s ambíciou založiť si vlastnú tréningovú skupinu, nájsť nejakých atlétov, stiahnuť ich pod seba a vlastne on je zároveň spisovateľ a chcel jednak trénovať týchto kenských bežcov, získať skúsenosti a napísať o tom knihu. A v rámci tohto svojho experimentu sledoval aj, čo tí jeho zverenci jedia. A keď to videl, koľko oni toho príjmu a aké výkony dokážu podať, tak on tomu nedokázal uveriť. On hovoril, že oni sú v tak drastickom deficite, napriek tomu podávajú neuveriteľné výkony. A keď som sa ho pýtal v rámci toho zisťovania, prečo sú Keniania takí dobrí bežci, tak ten on vysypal x argumentov. Ten najsilnejší bol genetika, genetické predispozície, ale nie len čo sa týka stavby tela alebo zloženia svalov, ale aj to, aký majú metabolizmus. To hovorí, že to by si zaslúžilo komplexný výskum, lebo to mu nejde do hlavy. Oni jedia ugali, to je to také preslavené kenské jedlo, o ktorom si mnohí myslia, že to je nejaké mýtické jedlo a je to zdrojom tých skvelých vytrvalostných výkonov, ale nie je to nič viac a nič menej ako kukurica pomletá zmiešaná s vodou. A im to strašne chutí, ale v zásade, a to je jediné, čo
čiže
mnohí...
Taká kaša kukuričná.
Áno, kukuričná kaša, ktorá ani nemá nejakú fantastickú chuť z nášho pohľadu, ale toto je často jediné jedlo, ktoré oni jedia popri tých ťažkých dvojfázových tréningoch, ktoré v tej snahe dostať sa na vrchol tej pyramídy často preháňajú tie tréningy a nemajú to vôbec energeticky pokryté. napriek tomu mnohí z nich to tak povediac prežijú a dostanú sa na ten vrchol a až potom zistujú, čo je to nejaký výživový doplnok alebo čo je to mať raňajky, obed, večeru stále zabezpečené.
Tam náš kolega profesor Billy, ktorý skúma ten mikrobióm, vedel, že naozaj niektoré tie africké populácie vedia z minima vyťažiť maximum. Že to je tak nastavené, že oni dokážu tráviť a niektoré veci, ktoré my, Európania, Billy, nedokážeme natráviť a mať z toho energiu, čiže tie rastlinné zložky a tak ďalej. Čiže toto pravdepodobne to budú mať aj oni. No.
Do tej rovnice veľmi pekne zapadalo.
Michal, dobre, čiže mali ste ugali na obed, alebo
čo? Ugali bol až na večer.
Pardon, tak aby sme neskakali. Dobre, ten poobedný tréning, to ako tam vyzerá? Tam sa behajú nejaké dlhšie veci, alebo sa to mení, intervaly?
To je tiež ďalšia vec, čo napríklad nám ten spisovateľ hovoril, že oni tam majú nejaký nastavený už dlhodobo nejaký tréningový program, ktorý sa každý týždeň opakuje, že všetci idú podľa toho, že štvrtok je fartlek, tak štvrtok sa beha fartlek a nikto vlastne sa nezamýšľa nad tým, že teraz by to možno sa nehodilo alebo teraz by som si mohol dať oddych, že to je ešte také živočíšne v tomto trénovaní. Čiže závisí od toho, aký je deň, ale vlastne po obede sa ide na druhú fázu. No. Sú to buď nejaké intervaly, že sa ide na asfalt, ktorý je vzdialený. To už hovorím asi o tých lepších bežcov. Už tie skupiny, tie si stále behajú po tých polných cestách, ale sa ide na asfaltovú cestu, ktorá je vzdialená, neviem, pol hodinu autobusom a tam už majú nejaký ťažší tréning, dajme, keď sa bavíme teda o tom tréningovom dni.
Ten tréning trvá koľko? Asi taký, povedzme, že... Alebo ja som niekde čítal, neviem, či v tej jednej štúdii, ktorú spomeniem za chvíľku, že oni behávajú také aj akože až 15-25 kilometrové niektoré veci, niektorý deň. No. Môže byť.
V sobotu sa bežia tie dlhé behy, alebo také dlhšie a to sa chodí šialným tempom a v strašných kopcoch.
A to ste s nimi išli?
Nie.
To by sme nezvládli, si myslím.
My sme si trúfli na... voľný beh.
Áno.
To sa chodilo v stredu. O 6:00 sa vyrážalo na dohodnuté križovatke. Tam sa zgrupilo v lepší deň 300 ľudí, v horší 100. A vlastne bežalo sa taký štandardný 18-kilometrový okruh tempom 4 minúty. A my sme sa na to odhodlali asi po nejaký 10-12 deň. S tým, že v našich zemepisných šírkach by tie 4 minúty boli v pohode. To by bol tempový beh. Aj tréner nám povedal, že nepreháňajte to, kľudne, ak budete mať dosť, tak sa odpojte, ale že ani to nemusíte dobehnúť celé, ale skonštatoval to ako samozrejme, že by sme to mali odbehnúť. Ja som sa tam tak vytrápil, akože silou vôle som to dokopal na 10. kilometer a tam som to zapichol niekde do kukurice. Takže to bol to boj. A to bol akože ich voľný beh. To sa behá v stredu, ale v sobotu sú dlhé behy a v intenzívnom tempe, tak tam sme mohli len sa
aj tempo spozerať. Je tak možno aj 3:20, 3:30, čo je prísne už aj tu. A to fakt by som pridal 30-35 sekúnd úplne bez problémov tomu,
na kilák, no.
Tomu, že je človek v nadmorskej zlom teréne a do takých kopcov, že to také tu nenájdeme.
Ale inak vlhkosť vzduchu, to je tam príjemné.
To je tam veľmi príjemné. Aj teplota, pretože človek si povie, že Afrika, začiatok leta, to je hrozivé, ale tá nadmorská výška krásne reguluje tú teplotu. Ano. Mali sme potom posledný týždeň aj zájazd o 1000 metrov nižšie a to už bolo neznesiteľné.
To sme boli 1200 a to bolo tak strašná horúčava, že to sa nedalo vydržať a to bolo stále 1200, čiže je to cítiť tú Afriku, ale našťastie v tom Itene to je vykryté tou nadmorskou výškou.
Dobre, ideme už k večeri, alebo majú oni, že 10. olovranty, alebo vy ste tam mali teda?
My sme mali a to bolo super, že vždy bolo k dispozícii ovocie, hlavne banány, tie sú tam lacné a keď aj neboli, tak sa dali kúpiť v meste za neuveriteľné peniaze, čo dokonca vytváralo pre nás dvoch aj problémy, lebo my máme veľmi radi ovocie a kúpiť si proste melón, ja neviem, kúpi si človek 3 manga, 10 banánov a melón a zaplatí na naše peniaze povedzme euro, tak to je hrozne lákavé, len potom musel, akože aj my sme si museli uvedomiť, že nemôžeme toho ovocia jesť tak veľa, tak to boli naše olovranty, lebo potom sa s tým ťažko behalo a také veci s tým spojené, ale toto bola 10. olovrant, vlastne banány tam sme jedli na kila a prekladali melónmi a mango.
No a tá večera teda bolo už to ugali.
Večera bola bohatá, tam to bolo v podstate celé tej večeri, by som povedal, pretože ten obed, ako som spomínal, to šošovica a ryža, to po takom ťažšom tréningu ránom niekedy nestačilo nám. A na tú večeru tam bolo to ugali. K tomu bola sukuma, to je taká, my sme to prirovnali, že k žihlave, a to malo nejakú chuť na rozdiel od toho ugali, tak to sa nejak dalo skombinovať, a keď človek to už týždeň jedol, tak mu to asi aj začalo chutiť. To bolo celkom fajn. No a k tomu sa dávalo ešte meso, najčastejšie také mleté hovädzie meso, s nejakou zeleninou, a ešte tam mali takú dobrotu, volalo sa to čapaty, a to bolo niečo ako naša palacinka, akurát že slaná, ale bolo to také, no palacinky vedia byť aj suché, ale to bolo fakt, že šťavnaté. Čiže človek, keď si to dal nejak tak zabalil do rolky s tým ugali, s tou sukumou a s tým mesom, tak to bolo fakt perfektné jedlo.
Čiže mliečne výrobky boli to mlieko na ráno. Boli tam, oni majú syry? Používajú oni?
Si nezaregistrovali syry.
Rátali ste si vy kalórie, koľko príjmete za deň?
No ja som si nerátal, ale registroval som, že som dosť chudol, a to som fakt veľa jedli, tam nechápali tie panie, že koľko, ako dokážeme toľko zjesť.
Bieli chlapci, aký je nažraný. No.
A jedli sme veľa preto, že som si bol toho vedomý, že to je veľká, veľká záťaž na organizmus, už len tie podnety a spánok iný a iná teplota, aj nadmorská výška, ale zase dosť sme aj behali. Mal som veľa kilometrov, a to sme ešte 2-3 dní boli v lietadle, a tuším, že som mal rekordný mesiac. A vravím, že ten prvý týždeň sa ešte nič poriadne nebehalo. Čiže tým, že tam bol ten priestor, že človek mal čas vlastne iba na behanie a nejaké prechádzky po meste, tak to bolo treba. Veľa jesť. Čiže kalórie sme neriešili, lebo som vedel, že musím len veľa jesť. A keď je možnosť, tak sa najesť.
Ja by som možno spomenul tú štúdiu od toho Bejsa, tých Angličanov, ktorí sledovali nie Keňanov, ale Etiopčanov. A tam to vyšlo, že naozaj oni príjmajú pomerne veľa sacharidov. Priemer okolo 9 gramov, 10 dní sledovali na kilogram. Ale aj tých proteínov mali dosť, skoro k 2 gramom na ich kilogramy, čo zase nie je tak veľa, lebo oni sú ľahkí. Ale aj tak, keď to tak počúvam, že naozaj to asi väčšina bola z tých rastlinných zložiek, tých proteínov, určite. To meso tam bolo. Takže zaujímavé, že sa to takto dá. Pitný režim by ma zaujímal. Lebo tiež bola štúdia týchto ľudí, ktorí ukázali, že oni nepijú. V priemere to bolo 1,8 litra tekutín.
To je málo.
Vy ste tam, ako to mali s tým pitím? Alebo videli ste niečo iné, že oni pili viac? Alebo je to aj to stravou, že jedia viac ovocia, kaši, ktorá obsahuje predsa len vodu?
Musí to tak byť, pretože to mi príde veľmi málo. My, čo sme videli na tréningu, tak každý mal nejakú fľašku vody, ale neboli to nejaké obrovské množstva na to, že vlastne človek je 25 stupňov v Afrike na atletickom tréningu. Čiže ak to je tých 1,8, tak myslím, že to aj sedí. Mhm. Bolo to málo, určite to bolo málo, to, čo sme my zaregistrovali na tých tréningoch. A vlastne tým, že sa ide do tých polí na tie 25 km behy, tak to si absolútne nikto neberie vodu. Čiže tam tiež boli určite nejaké nedostatky z ich strany.
A oni nejak netrénovali jedenie počas toho behu?
To vôbec. Podľa mňa tie profesionálne skupiny mali nejaké určite to poriešené, lebo na tých asfaltových cestách vždy ide auto popri nich. Len to je ťažko povedať, že Keňania a potom Eliud Kipchoge, tak oni už keď majú za sebou nejaký Ineos alebo
NN. Presne tých 10%, aj to mi príde odvážne číslo, tak oni už fungujú tak, že tie tréningy majú pod ohľadom tréner, a to je tam dokonca jedna taká spoločnosť, tuším európska, ktorá proste robí z toho videa a dáva to na YouTube, a veľa ľudí ich sleduje, a oni vlastne presne mapujú tieto elitné skupiny, a tam je vidieť, že vždycky, keď idú na nejaký tréning, väčšinou na ceste, lebo to sú tí maratónci, tak je tam proste auto a majú to ošetrené, a človek má pocit, že v tom majú systém, možno by sa, akože odborník by mal nejaké výhrady, ale určite to doplňajú, trénujú to, ale to je naozaj len ten horn,
ty
najlepší, no a tí ostatní, tak to je celé také živočíšne, spontánne.
Určite bolo viacero Keňanov, ktorí sa dostali do tej špičky bez toho, aby dodržiavali nejaké tieto pravidlá, čo sa týka pitného režimu, občerstvovania, prípadne dodržiavali ten bielkoviny alebo sacharidy v dostatočných množstvách. Čiže ak by sme sa bavili o takom, že kenskom chalanovi, ktorý to niekde dotiahol, tak určite si prešiel 2-3 roky, možno aj viac tým, že išiel tak živočíšne. Vybehol a bol.
Hej. A vlastne aj ten Jason Karp bol presvedčený, že potenciál Keňanov je ešte oveľa vyšší a aj na základe toho, ako to on vyargumentoval, ani ja nebudem prekvapený, keď v budúcnosti uvidíme ešte výrazné posuny svetových rekordov, pretože teraz je Jakob Ingebrigtsen Nor je na stredných tratiach najlepším bežcom, dá sa povedať, na svete a profituje z toho, že začal s behom v 3 rokoch pod drobným hľadom špičkového trénera, ktorým bol jeho otec, ktorý už mal za sebou trénovanie 2 synov, vychytal všetky muchy a vlastne od 3 rokov dokonale naplánovaným harmonogramom rástol, teraz má, ja neviem, 22-23 a už je najlepší na svete. A keď sa do Kene dostane tá životná úroveň do takej pozície, že tam bude priestor na to, aby vychovali takéhoto Afričana, ktorý navyše všetko to musí byť podporené talentom, ale tá kombinácia nastane, tak ja si dokážem predstaviť, že maratonský svetový rekord stlačí o desiatky sekúnd.
Zajímavú tému ste začali a váš príbeh je v tomto pekný, že jeden z vás beha dlhšie, druhý kratšie, ale začal to robiť trošku vedeckejšie, takže porozprávajte nám, že ako ste sa vlastne... Dobre hovorím.
Áno, je to tak a zobral som si slovo, lebo ja som začal ako prvý, ale obaja sme mali veľmi aktívne detstvo. Vyrastali sme na dedine, každý deň sme niečo robili. Ja si nemyslím, že sme takí starí, ale prežili sme si presne to také detstvo, aké tak s nostalgiou spomínajú starší ľudia. Proste
ja.
No skrátka, bez televízora a na dedine, na bicykloch, na lúkach. Doma sme proste chovali kravy a skrátka, dedinský život stále aktívny, stále v pohybe, ale žiadny šport sme aktívne nerobili, až... A rodičia vždy nás tak brzdili, že aj keď sme možno chceli ísť na futbal, tak povedali, že ešte vydržte, keď pôjdete na strednú školu, tak potom sa môžete realizovať. No a ja som mal 17, prišli sme na prvú hodinu telocviku a dali nám bežať 12 minútovku. Ja som zabil 3200 metrov, všetkých som predbehol okolo okrem Miša a učiteľ povedal, že to je vynikajúci výkon, že by som sa mal dať na atletiku. Michal až tak neoslovil, lebo zaostal nejakých 300 metrov a ja som sa dal na atletiku a vhúpol som do toho s takým entuziazmom, že konečne môžem robiť nejaký šport, ale ten môj prístup bol taký, že taký kenský, živočíšny, mal som nejakú predstavu, že od kríku po mláku je 1 km a to som bežal dookola, nemal som nejaké špeciálne topánky, nemal som ani hodinky s GPS-kom, nemal som funkčné oblečenie a takto som fungoval 10 rokov, že som to bral tak živočíšne, ale a prvé tie roky boli super, aj som vyletel, aj som si prešiel kadejakými zraneniami, ale v zásade bolo to relatívne dobré. Podarilo sa mi získať nejaké medaily na majstrovstvách Slovenska, nikdy nie zlatú. A takto som fungoval 10 rokov a potom som sa zasekol. A prišla vysoká škola, už som videl spolužiakov, ako proste pracujú a už aj mne prišlo také, že to ja zabijam čas a nemal by som vlastne, že nevidel som v tom až takú perspektívu, tak už som mal aj pocit, že to nechám tak. A potom do toho vstúpil tréner Štefan Mereš a ten mi vysvetlil x veci od toho, že tréning má byť štrukturovaný, aký dôležitý oddych, prečo je treba dbať aj na stravu a od toho momentu sa mi podarilo zlepšiť možno o 15 sekúnd na 1500, čo je veľký rozdiel, to je možno aj to je 100-metrový rozdiel a keď som spomínal tie medaile z majstrovstiev Slovenska, tak pred trénerom Merešom som ich mal tuším 18, ani jednu zlatú a potom som vyhral 10 zlatých a bez toho, že by som mal nejakú inú. A tak nejak to bolo. Skrátka, ale za 10 rokov nič a potom za tých 5 rokov zvyšných to už išlo a ten posun bol neodškriepiteľný vďaka tomu, že ten môj prístup bol pod dohľadom odborníka a bol taký vedeckejší. No a v tom momente, keď som začal ja, tak začal aj Michal a môže pokračovať.
No. Áno, tak Peťo asi chcel nejak tak povedať, že kvázi, neviem, že som ho dobehol, ale minimálne, že som sa v podstate dostal na jeho úroveň bez toho, aby som tých 10, teda na tých dlhších tratiach, aby som tých 10 rokov trénoval. Že tým chcem vás tak poukázať na to, že na ten vedeckejší prístup kvázi pod vedením toho trénera.
Uh-huh. Čiže ty už si začal s trénerom rovno?
Ja som začal behať a párkrát som prišiel do haly, lebo sa mi nechcel behať v snehu, keďže atleti mali v dispozícii halu v zime a nejak tréner ma oslovil, že či nechcem, aby mi napísal tréningový plán, tak ja som bol najprv nie a potom nejak ma presvedčila. Dobre som
spravil. Poďme do nejakých odporúčaní, že prišli ste si nejakými dietami, ktoré by ste mohli možno, že odporúčiť a ktoré by ste povedali, že toto ani neskúšajte, toto mne napríklad nesadlo.
Asi Michal viac
toho zažil. Ja som si prešiel, musím povedať, že ako som začal s tým behaním, tak veľa som si čítal všelijaké štúdie a jasné, že mi z toho vyšlo teda najčastejšie, čo som pozeral, bolo, že ako váha vplýva na výkon a tým, že ja som mal cez 80 kg, 85, tak som sa chcel tej váhy zbaviť nadbytočných kilogramov a dosť som experimentoval s tými dietami. Skúšal som nejakú nízkosacharidovú dietu, potom nejaké prerušované hladovanie a potom takú dietu, že som vyslovene len osekal kalórie. A ak by som mal nejaké odporúčanie povedať, tak tá každá funguje tak, že človek schudne.
Áno.
Ale ten jeho efekt napríklad u tej nízkosacharidovej bol extrémny. To boli také 3-4 mesiace, čo som fakt mal problém sa vrátiť naspäť do aspoň tej normálnej váhy. Bo som zrazu pribral 4 kg viac, ako som mal predtým a nevedel som s tým nič spraviť. To spätne hodnotím, že to nefungovalo. Aj keď som bol na tých nízkych sacharidoch, tak necítim sa nejak strašne, ale nebolo to najlepšie riešenie. No a potom dieta, ktorá fungovala najlepšie, bola tá, že som si sledoval tie kalórie a myslím, že som ich prijímal dosť málo a fakt som aj schudol. Že som mal, neviem, 73 kilo, čo je na mňa extrémne malo, teraz mám nejak 82 a s tým som tak spokojný. To je taký môj štandard. No ale keď som
mal 185 máte, ak si to tak, dobre pamätám, tak nejak.
Čiže k tejto diete by som povedal, že bola fajn, aj už keď som tak, že fungovala, keď som behal nejaké behy do kopca alebo menšej intenzite, tak som sa cítil fakt dobre. Ale potom, keď prišlo na podanie výkonu a niečo zabehnúť, tak som cítil, že nemám tú energiu, nemám tú silu.
A ty nízkosacharidové teraz?
Či... Nie, to už hovorím o tej, kde som tak okresal ten príjem kalórií.
Kalorický. No v podstate potvrdzuješ to, čo hovorí tá teória, že tieto diety sú fajn na chudnutie, možno pre bežných ľudí, ale ak chcete s tým športovať a hrať vytrvalosť, kde energetické nároky sú vyššie, tak nie je to dlhodobé riešenie a skôr túto to výkonnosť to potiahne dole z dlhodobého hľadiska. A
ešte tak na ospravedlnenie toho, že prečo vlastne to nemusel byť ten Michal dobrý nápad, tak nám vypočítali, že máme tak, ja neviem, 5-7% tuku. Čiže vlastne Michal musel dostrácať zo svalov, ja predpokladám. A keď strátil skoro 10 kg, tak mňa to ani neprekvapuje, že vlastne tá sila v rozhodujúcej fáze nejakej 5000 chýbala.
No a áno, keď to seknete moc, tak ide aj svalová hmota dole. Dobre, suplementujete niečo? Prezradíte nejaké odporúčania? Lebo vy ste taký skôr stredné trate až do tých...
No, súčasťou tých odporúčaní trénera boli také základné rady, ktoré som ja predtým možno hádam ani nepoznal, že ja neviem, vyhýbať sa pečivu, ako vyhýbať sa bielej múke, alebo ju limitovať, pokiaľ sa dá, alebo vyhýbať sa sladkým nápojom, to tiež nebola vôbec samozrejmosť. Čiže aj toto pomohlo, takéto úplne základné zdravšie stravovanie. A čo sa týka nejakých doplnkov, tak v zime D-čko, to tiež som dlho vôbec netušil a myslím si, že je to dobrá vec. A do tej 1500 z tých štúdií a odporúčaní, čo mám pocit, že pomáha a vlastne sú to možno jeden alebo dve veci, ktoré si dám, tak to je beta-alanín, ktorý vlastne by mal odburávať kyselinu mliečnu pri výkone, ktorý trvá do 4 minút, čo v prípade 1500 platí, a ešte kreatín, ktorý môže pomôcť v tých prvých fázach závodu, že tam musí byť rýchly štart a myslím si, že je super, keď každá, tam sa počíta každá stotina, ktorú na tej úvodnej stovke človek ušetrí a čím komfortnejšie sa cíti, tak do toho ďalšieho priebehu pretekov je to užitočné. Čiže si myslím, že to môže pomôcť.
Čiže aj my toto používame, tieto dva doplnky, aj teraz napríklad v letnej príprave s chalanmi z NHL, je to také naozaj overené kombo. Trošku by som opravil, že ten betalanin ani nie, že kyselinu mliečnú, ale tie vodíkové a pluska, že tú acidózu znižuje, ale to je presne o tom, tak ako to funguje na týchto, kde je laktát, tak tam je aj tá acidóza. Takže. Michal, ty niečo? Trošku tých dlhších behov, alebo na maratón si niečo suplementoval?
Tak kĺbovú výživu, som mal operáciu kolena, takže to cítim, že je záťaž na ten
z futbalu.
Okay. No a potom tie štandardy, C-čko, D-čko, zinok, keď už je horšie obdobie jesene pred maratónom, omega-3, nejak tak preventívne. Keď
čiže skôr pre podporu toho, tej regenerácie, ako pre toho výkonu, to Peťo to mal aj do toho výkonu.
Ja som tiež ten betalanin, áno, keď som išiel na, akože pred závodmi, tým už, tak som sa snažil to nejak tak zásobiť to telo, ale nemal som nejaký mega dobrý výsledok, že by to tak vo mne ostalo, že auto funguje, aj keď...
Koľko si týždňov to bral? Lebo ono to potrebuje nasýtiť niekoľko týždňov.
Ja som to bral presne tak, ako bolo treba, že tuším, že to bolo už alebo 2 mesiace, alebo tak nejak to bolo podľa tých odporúčaní a štúdií, takže to som všetko dodržal, ale ja som mal, tuším, sa pripravoval na nejakých 5000 metrov a viem, že ten betalanin je práve do tých 3-4 minút výkonu. Teda, aspoň teda, že tak to bolo nejak uvedené, že či to má význam aj pri tých dlhších tratiach, neviem povedať.
Tak sa to hovorí, áno, ale tak môže to pomôcť, aj teoreticky mohlo aj tu. Ten kreatín len by som možno doplnil, že asi nebral si vysoké dávky, lebo nie, tam človek sa
uvodil. 5 gramov, aby to tak, presne, tak, aby hej. 5 gramov na deň a presne tak, aby sa to zásobilo zhruba 5 týždňov pred tom, akože pretekárskou sezónou. Aj to som začal len tento rok, lebo som počul Kristiana Slíža v jednom podcaste a on to hovoril, no, a on hovoril presne, že má s tým dobrú skúsenosť, keď sa to dáva presne tých 5 gramov, že to proste telo nezavodní a teraz sa cítim dobre, tak myslím, že to môže, neublíži to určite.
Tak. My tiež používame takéto menšie dávky od tých hokejistov, že od hmotnosti, ale tak medzi tými 6 až 8, 9 gramami, aby ich nezalialo, aby mali tú regeneračnú anabolickú fázu. Dobre. Z tej Afriky odporúčili by ste, aby tam si to naši ľudia, ktorí sa chcú trošku vážnejšie venovať behu, vyskúšali? Alebo to bolo, že zaujímavý experiment, ale nič vám takéto nedalo do toho behu? Bolo to k niečomu?
No za mňa určite áno. Minimálne ten cestovateľský zážitok, aj keď ja sa tak spätne si pozriem tie videá, tak si hovorím, že to je úplná paráda, že tu sme boli a teraz vlastne to pozerám, že tak ten najlepší pocit mám z toho, že, takého, že som tam bol, ale musím povedať, že keď som pred pár rokmi sledoval bežcov, ktorí niečo zabehli, tak som si potom scrolloval ten ich Instagram a vravím, aj tento bol v Afrike, to určite kvôli tomu. A ďalšia vec, že ja som tiež mal veľmi dobrý ten rok, akože vzhľadom na porovnanie výkonov, že som si zlepšil osobaky v podstate na všetkých tratiach po tej Afrike, aj keď nie úplne priamo, ja som dostal COVID a dosť som sa dlho z toho nejak tak spamätával po tej Afrike, to trvalo tak 3 mesiace, čiže ja som 3 mesiace nič také nezabehol, ale potom prišlo to leto a tam všetky tie výkony boli dobre, čiže ak v tom mala úlohu nejak tá Afrika, tak jednoznačne to fungovalo. Aha. A keď nie, tak neviem, ale tie pozitívne pocity u mňa určite ostávajú, že fungovalo to, myslím.
Dobre, to bol Michal, Pešo, ty.
Pre mňa rozhodne tá emócia, to určite stojí za to, kto má rád beh, tak sa to rozhodne oplatí. Pre mňa bol asi najsilnejší ten taký sociologický aspekt, alebo to uvedomenie si, že ja sa tu naháňam za nejakými osobnými rekordami, ale proste stále to robím len pre radosť, popri práci ako hobby a to, že mne sa tréning alebo preteky nevydaria, tak môj život to nezmení, kdežto v prípade tých Afričanov naozaj ide o život a keď príde nejaké zranenie alebo proste naozaj dôležité nejaké kvalifikačné preteky v Kenii sa nevydaria, tak to znamená, že prídu o svoju šancu dostať sa do Ameriky alebo do Európy na veľké preteky a zmeniť svoj život, nielen svoj, ale naozaj aj ďalších generácií. Čiže toto bol jeden rozmer. A čo sa týka toho športového, tak to tiež je celkom zaujímavo prepojené s tou štúdiou na slovenských vytrvalcov, ktorú sme spomínali, pretože ja som od toho očakával, samozrejme od tej vysokej nadmorskej, to asi bežci vedia, že sa tam chodí preto, aby sa v tele začali tvoriť červené krvinky, čo napomáha vytrvalosti. A ja som vlastne hneď na 10. deň išiel na odbery, že nech to vlastne zapíšem aj do článku a nech viem, na čom som. A tie údaje neboli nejaké oslnivé. Trochu som bol z toho taký smutný. Aj som prosil trénera, že nech nejak zistí, že v čom je problém. Tréner oslovil viacerých známych, vrátane Mateja Spišiaka, čo je chodecký tréner Mateja Tota. A on ma upokojil, že tie výsledky sú solidné, že treba skôr brať ohľad na pocity, nie na to, čo hovoria tabuľky. A tie pocity boli veľmi dobre, behalo sa mi fajn. Vyhral som dvakrát majstrovstvá Slovenska halové, v sobotu aj v nedeľu a vlastne cítil som sa dobre, čiže som ostal taký pokojný a vlastne celú tú pointu, aj čo sa týka toho krvného obrazu, celá tá pointa sa akoby uzavrela, keď som prišiel na ten výskum v rámci FTVŠ a ani mi to vlastne nenapadlo, že budem mať v rámci toho výskumu odber, kde si môžem porovnať tie dáta, no ale keď prišli tie čísla asi 4 týždne po návrate alebo možno aj neskôr, tak zrazu tie dôležité parametre boli veľmi dobré a vlastne tá Keňa tým pádom určite sa prejavila aj v tej krvi, aj v tých výborných pocitoch a behalo sa mi naozaj veľmi dobre. Čiže malo to zmysel aj po jednej, aj po druhej stránke.
Je to, vieme si to dovoliť, bežní Slováci?
Myslím, že hej, pretože najdrahšia položka je letenka a už potom záleží ako človek, aké podmienky zvládne, pretože je možnosť prenajať si nejakú izbu, ktorá stojí 30 eur na mesiac a človek tam síce...
Na mesiac.
V prepočte. Okay. A potom si musí už len zohnať človek posteľ, ktorú veľmi ochotne každý z Afričan pomôže zohnať, keďže vidí za vidinou nejakú zárobku, čiže mu ju sám aj by som povedal zostrojí, alebo minimálne ma nejakého známeho madrác a zariadiť si nejakú kuchynku a ísť sa stravať do reštaurácií, kde denné menu stojí tak euro 50 a človek sa fakt žeriadne naje. Že z tohto pohľadu sa to dá, že tie finančne to zase nie je také strašné. Keď si to porovná s nejakým sústredením vo Švajčiarsku, tak je to podľa mňa 2 mesiace v Afrike je tak mesiac, alebo vo Švajčiarsku, ale možno, že 3 mesiace v Afrike je mesiac. Čiže bežný hobík, ktorý má normálne pracuje, tak by si to vedel dovoliť, ak teda sa dá uvoľniť z práce, to je asi najväčší problém.
Aby tam bol aspoň tie 4 týždne.
A potom mať aj nejaký kontakt, že niekto poukazuje, tak samozrejme, že nie je jednoduché prísť na iný kontinent a zorientovať sa, ale čo sa týka finančne, tak nie je to až také náročné.
No dobre páni, takže ešte Peťovi poviem, že tieto zážitky asi spísal v tej knihe od Antilopy po zátopka. Môžete si to kúpiť, odporúčam. A ja vám páni veľmi pekne ďakujem za dnešok, za to, že ste nám povedali, jak to vlastne funguje v tej Afrike, že my si tu žijeme veľmi dobrý život. Želám vám všetko dobré. Peťo ide teraz na preteky do Poľska, takže držíme palce, nech sa darí. Miškovi takisto, nech mu chutí aj ten maratón, nech mu chutí proste behanie jednému aj druhému. Takže ďakujem veľmi pekne, sme radi, že ste tu boli.
Podobne, ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.